qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 3-sentyabr kuni Oyga uchuvchisiz parvoz doirasida Space Launch System tashuvchi raketasi Orion kosmik kemasi bilan uchirildi. Bu haqda kecha 30-avgust kuni NASA'ning Oyga parvozlar dasturi rahbari Michael Sarafin ma'lum qildi. Uchirish 3-sentyabr kuni amalga oshiriladi. Oyna AQShning sharqiy qirg'og'i vaqti bilan soat 14:17 da ochiladi, deydi Sarafin. Shuningdek, u parvoz dastlab 2-sentyabrga belgilanganini, biroq salbiy ob-havo prognozi tufayli sana o'zgartirilganini aytib o'tgan. Qayd etilishicha, Artemis 1 missiyasining ishga tushirilishi 29 avgust kuni texnik muammolar tufayli bekor qilingan. Raketa tashuvchining dvigatellaridan birida vodorod sizib chiqayotgani aniqlangan. Keyinchalik CLC dasturi menejeri Jon Hanikatning ma'lum qilishicha, aniqlangan vodorod sizib chiqishi dvigatellaridan birining ishlashi bilan bog'liq bo'lmagan. Muammo bartaraf etilgan. Biz 3 dvigatel bilan bog'liq hech qanday aniq muammolarni topmadik, deydi u. Ma'lumot o'rnida 2019 yilning bahorida NASA 3 bosqichdan iborat Artemis dasturini e'lon qilgan. Ulardan birinchisi Orionning oy atrofida uchuvchisiz parvozini va uning yerga qaytishini nazarda tutadi. Ikkinchi bosqich bortda ekipaj bilan yerning tabiiy sun'iy yo'ldoshi atrofida parvoz qilishi. Missiyaning 3 bosqichida NASA astronavtlarni 2024 yilda oyga qo'ndirib, so'ngra ularni taxminan 2030 yillarning o'rtalarida Marsga jo'natishini kutmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.